Libānas grupējuma Hezbollah iekļaušana teroristu sarakstā nozīmē, ka Eiropas Savienība ievieš vairākus ierobežojumus, kas skar tā darbību un iespēju attīstīties, piemēram, iesaldējot finanšu darījumus un aktīvus. Par to pēdējos mēnešos īpaši aktīvi cīnījusies apvienotā karalīste un Nīderlande, kuras jau iepriekš pašas Hezbollah iekļāvuši savā nacionālajā melnajā sarakstā. Valstis kā viena no spilgtākajiem pierādījumiem tam, ka grupējuma darbība ir bīstama ar Eiropai, minēja aizvadītajā gadā notikušo teroraktu Bulgārijā, kad uzspridzinot autobusu bojā gāja 5 turisti no Izraēlas un Bulgāru šoferis. Liela daļa Eiropas Savienības dalībvalstu pret šo mudinājumu iekļaut Hezbollah teroristu melnajā sarakstā, kā arī pret aktīvo ASV un Izraēlas spiedienu šajā ziņā izturējušās piesardzīgi, norādot, ka šādi var radīt nestabilitāti gan pašā Libā tā kā Hezbollah ir daļa no valdības, kā arī tas var ienest saspringumu visā tuvo austrumu reģionā. Taču par labu sankcijām noslēgušies divi lielākie Eiropas smagsvari – Francija un Vācija, un galu galā valstis pieņēmušas vienotu pozīciju. Libānas valdība no savas puses jau iepriekš lūgusi Briseli nepieņemt šādu lēmumu, sakot, ka tas varētu sašķelt Hezbollah un to radikalizēt, uzsverot, ka grupējums ir neatņema Libānas sabiedrības sastāvdaļa. Uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas Briselē savu viedokli nav slēpis Nīderlandes ārlietu ministrs Frans Timmermans sakot, ka ir labi, ka Eiropas Savienība nolēmusi Hezbollah nosaukt tās īstajā vārdā proti par teroristisku organizāciju, kāda tā arī esot. Savukārt Lielbritānijas ārlietu ministrs Viljams Heiks paudis, ka Eiropas Savienības valstu vienošanās parāda, ka tās stāv vienotā ciņā pret terorismu. Jāteic, ka aizvadītajā gadā notikušo teroraktu Bulgārijā joprojām izmeklē. Hezbollah grupējums saistība ar notikušo noliedz, un tas sējas šaubas kritiķos par to, vai aizdomu ēna krīt pareizi. Jāteic, ka politisko un paramilitāro organizāciju Hezbollah jeb latviski Dieva partija visur pasaulē vērtē dažādi. Vairākas arābu valstis, piemēram, Saudārābija, Ēģipte, Jordānija, tās darbības ir nosodījušas, ASV, Izraela, Austrālija un Kanāda atzinušas organizāciju par teroristisku, kamēr to atklāti atbalsta, piemēram, Irāna un Sīrija. Hezbollah radās kā paramilitāra pretestības organizācija vēl 80. Gadu sākumā, kad Izraela iebruka Libānā un okupētās reģionus, bet no nelielas grupas Hezbollah ir spējusi izaugt par organizāciju, kuras pārstāvi atrodas Libānas parlamentā, un tai pieder arī sava radiostacija un televīzijas kanāls. Finansiāli Hezbollah atbalsta gan Libānas iedzīvotāji, gan ārzemēs dzīvojošie šīti un arī Irānas un Sīrijas valdība. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.